Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី3ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជើងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
អ្នកជំនាញជំងឺ COVID-19 នៅសេតវិមានថាការរាលដាលនៃវីរុសបានទៅដល់តំបន់ទីជនបទនិងទីក្រុងសេតវិមាននិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនៅខ្វែងគំនិតគ្នារឿងកញ្ចប់ថវិកាជំនួយថ្មីសម្រាប់វិបត្តិជំងឺ COVID-19 ប្រទេសអូស្ត្រាលីបញ្ជាឲ្យបិទពាណិជ្ជកម្មក្នុងក្រុងមែលប៊នចំនួន6សប្តាហ៍នៅពេលដែលមានការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ COVID-19
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងឈុនគណៈពលរដ្ឋបន្តធ្វើការតវ៉ាការពាររូបលោកបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅលើត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកនាងស្ដាងភារងប្រធានកម្មវិធីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចដល់ស្ត្រីនិងយុវជនក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៃអង្គការដំឡាភាពកម្ពុជាជីវៈក្មិនអ្នកនាងនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការពង្រឹងអំណាចស្ត្រីក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជើងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណពួកអ្នកជំនាញខាងមេរោគកូវីដ-19របស់សេតវិមានបាននិយាយថាការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគកូវីដ-19បានស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលថ្មីដែលកំពុងក្លាយជាការរាលដាលដ៏ខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់ទីជនបទនិងទីក្រុងធំធំលោកស្រីវិជ្ជាមន្តដេវ៉ារ៉ាបឺតជាអ្នកសម្របសម្រួលក្រុមការងារមេរោគកូវីដ-19របស់សេតវិមានបានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNN កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាសូមប្រាប់ពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ទីជនបទថាលោកអ្នកមិនរួចផុតពីវីរុសនោះទេលោកសៃវិជ្ជបណ្ឌិតបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាវីរុសនៅក្នុងខែសីហានេះមិនដូចជាវីរុសនៅក្នុងខែមីនានិងខែមេសាទេនៅពេលដែលមានទីក្រុងធំធំនិងរដ្ឋដែលមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅច្រើនបានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងនៃមេរោគនោះលោកសៃវិជ្ជបណ្ឌិតបានបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃការពាក់ម៉ាស់នៅខាងក្រៅប្រសិនបើមានមនុស្សចាស់ឬអ្នកដែលមានបញ្ហាសុខភាពថិតនៅក្នុងផ្ទះលោកអដាមនីវីអៃប្រេតហ្គីរ៉ាជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៅឯក្រសួងសុខាភិបាលបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងកម្មវិធី Meet the Press នៃបណ្ដាញទូរទស្សន៍ NBC លោកក៏បានបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃការពាក់ម៉ាស់និងបញ្ជៀសនៅកន្លែងមានមនុស្សច្រើនកកកដែរលោកបានមានប្រសាសន៍ថាដោយហេតុនេះហើយយើងកំពុងផ្ដល់ការណែនាំដល់រដ្ឋនិងស្ថានីយ៍វិទ្យុនៅតាមមូលដ្ឋានទាំងអស់និងអភិបាលស្រុកនីមួយៗអំពីអ្វីដែលចាំបាច់ធ្វើនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមនៅពេលដែលស្រុកទាំងនោះចាប់ផ្ដើមមានការឆ្លងវីរុសចំនួនមធ្យមពីព្រោះតែវាជាពេលវេលាដែលយើងត្រូវទប់ស្កាត់នៅជិតពេលជាមួយគ្នានោះដែលលោកស្រីវិជ្ជាមន្តបឺតបានស្ថិតនៅក្នុងបណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNN លោកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានស្ថិតនៅក្នុងបណ្ដាញទូរទស្សន៍ ABC បានចាប់ប្រកាន់លោកស្រីវិជ្ជាមន្តបឺតពីការជួយលោកប្រធានាធិបតី Trump ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតអំពីជំងឺ COVID-19លោកស្រី Pelosi បានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរអំពីអត្ថបទនៅក្នុងកាសែត Politico ដែលលោកស្រីបាននិយាយថារដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតី Trump បានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតអំពីជំងឺ COVID-19មន្ត្រីសេតវិមាននិងសមាជិកសភាកម្ពុជាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្រុងនឹងចាប់ផ្ដើមជាថ្មីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៃការពិភាក្សារបស់ពួកគេអំពីកញ្ចប់ថវិកាជំនួយថ្មីសម្រាប់វិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដែលក្នុងនោះមានទាំងជំនួយសម្រាប់ពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកដែលបានបាត់បង់ការងារធ្វើផងដែរការពិភាក្សានេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រាក់ជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធចំនួន600ដុល្លារក្នុងមួយសប្តាហ៍សម្រាប់ពលរដ្ឋបាត់បង់ការងារដែលជាផ្នែកមួយនៃកញ្ចប់ថវិកាជំនួយលើកដំបូងបានផុតកំណត់ប្រធានរដ្ឋសភាលោកស្រី Nancy Pelosi មេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃព្រឹទ្ធសភាលោក Chuck Schumer រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុលោក Steve Mnuchin និងនាយកខតការឡៃសេតាវិមានលោក Mark Meadow បានជួបពិភាក្សាគ្នាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដើម្បីព្យាយាមបំបែកភាពជាប់គាំងដែលបានលេចឡើងរវាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋអំពីពេលវេលានិងទំហំនៃប្រាក់ជំនួយពេលបាត់បង់ការងារស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងដោះស្រាយជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 លោកស្រី Pelosi និងសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដទៃទៀតចង់ឲ្យប្រាក់ជំនួយនេះបន្តរហូតដល់ចុងឆ្នាំ2020នេះចំណែកឯលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងរដ្ឋបាលរបស់លោកវិញចង់កាត់ប្រាក់ជំនួយចំនួន600ដុល្លារក្នុងមួយសប្តាហ៍នេះឲ្យមកនៅត្រឹម200ដុល្លារក្នុងមួយសប្តាហ៍វិញហើយស្របពេលនោះដែរចង់កំណត់ប្រាក់ជំនួយឲ្យនៅត្រឹមតែ 70% ប៉ុណ្ណោះនៃប្រាក់បៀវត្សដែលអ្នកធ្វើការទទួលបានមុនបាត់បង់ការងារភាគីទាំងពីរខ្វែងគំនិតគ្នាខ្លាំងលើទំហំនៃកញ្ចប់ថវិកាជំនួយនេះដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចង់ឲ្យកញ្ចប់ថវិកាជំនួយនេះមានទំហំ3,000,000,000ដុល្លារចំណែកឯគណៈបកសាធារណរដ្ឋចង់ឲ្យកញ្ចប់ថវិកាជំនួយមានទំហំត្រឹមតែ1,000,000,000ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងបញ្ជាឲ្យបិទទីកន្លែងពាណិជ្ជកម្មមិនសំខាន់នៅក្នុងទីក្រុងមេលប៊នដែលជាទីក្រុងធំទី2របស់ខ្លួនចំនួន6សប្តាហ៍ដោយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃពុធខាងមុខទៅនៅពេលដែលពួកអាជ្ញាធរព្យាយាមត្រួតត្រាការផ្ទុះឡើងដែលមានជិតចំនួនពាក់កណ្ដាលនៃករណីឆ្លងថ្មីនៅក្នុងប្រទេសពួកមន្ត្រីសុខាភិបាលបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីចំនួន429ករណីនិងមនុស្សស្លាប់3នាក់នៅក្នុងរដ្ឋ Victoria ដែលរួមមានទីក្រុង Melbourne ផងដែរបន្ថែមពីការបិទហាងលក់ដូរទំនិញភ្នាក់ងារច្រើនឧស្សាហកម្មផ្សេងៗទៀតដូចជាសំណង់និងកន្លែងផលិតសាច់និងត្រូវកម្រិតកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនដោយចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះទៅអភិបាលរដ្ឋ Victoria បានប្រកាសពីមហន្តរាយនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងទីក្រុង Melbourne កាលពីថ្ងៃអាទិត្យហើយដែលមានការរដ្ឋបတ်ថ្មីនឹងចូលជាធម៌មាននោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Scott Morrison បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាពួកអ្នកធ្វើការងារនៅក្នុងរដ្ឋ Victoria ដែលមិនមានថ្ងៃឈប់សម្រាកដែលទទួលបានប្រាក់ហើយត្រូវតែថត់នៅដាច់ពីគេនឹងអាចទទួលបានប្រាក់ប្រហែល1000ដុល្លារការឲ្យប្រាក់បែបនេះជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋគោរពការណែនាំឲ្យពួកគេថត់នៅផ្ទះប្រសិនបើពួកគេធ្វើតេស្តមានមេរោគខូរ៉ូណាវិជ្ជមានឬបង្ហាញរោគសញ្ញាជៀសវាងមានសម្ពាធខាងហិរញ្ញវត្ថុបន្តធ្វើការឲ្យអាចចម្លងមេរោគនោះទៅមនុស្សផ្សេងទៀតសាឡារីធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រមានចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់លើការប្រមូលផ្ដុំនានានៅរាជធានីភ្នំពេញដែលមិនបានសុំច្បាប់អនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរសាឡារីធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់បែបនេះនៅក្នុងសេចក្តីណែនាំមួយចុះថ្ងៃទី3ខែសីហាដោយអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកខួងស្រេងសេចក្តីណែនាំឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានសង្កេតឃើញមានសកម្មភាពជួបជុំប្រមូលផ្ដុំតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងមនុស្សនៅខាងមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដោយមិនបានជូនដំណឹងមកអាជ្ញាធរសេចក្តីណែនាំបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពជួបជុំប្រមូលផ្ដុំតវ៉ាខាងលែងនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រក្រតីភាពសង្គមស្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈលំហូរចរាចរណ៍និងប្រះចាកពីគោលការណ៍ច្បាប់ស្ដីពីការធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីសាឡារីធីនីភ្នំពេញបញ្ជាក់ថារាល់សកម្មភាពប្រមូលផ្ដុំដែលគ្មានការជូនដំណឹងជាលិលាអសរមករដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញត្រូវចាត់ទុកថាជាទង្វើខុសច្បាប់ដែលអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចត្រូវចាត់វិធានការតាមច្បាប់ជាធរមានអាជ្ញាធរភ្នំពេញក៏បានក្រើនរំលឹកអំពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែរចំពោះការប្រមូលផ្ដុំតវ៉ានេះគួរបញ្ជាក់ថាក្រោយការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពពាក់ព័ន្ធនឹងការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកអំពីបញ្ហាព្រំដែនក្រុមគូសាសាច់ញាតិនិងអ្នកគាំទ្ររបស់លោកបានចេញមុខតវ៉ាខាងមុខតុលាការរាជធានីភ្នំពេញចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនរហូតដល់ថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងរូបលោកលោក Samuel Chu សកម្មជនម្នាក់នៃសកម្មជន6នាក់ដែលកំពុងរស់នៅបរទេសដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាទីក្រុង Hong Kong បានចេញដីកាចាប់ខ្លួននៅក្រោមច្បាប់សន្តិសុខជាថ្មីរបស់ខ្លួនបានប្រាប់ VOA ថាលោកមិនបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រុង Hong Kong ទេ តាមទូរទស្សន៍រដ្ឋចិនបានរាយការណ៍ថាលោកជូជាពលរដ្ឋអាមេរិកមានប្រភពមកពីទីក្រុងហុងកុងដែលបានរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអស់រយៈពេល30ឆ្នាំហើយនិងអ្នកទីក្រុងហុងកុង5អ្នកទៀតដែលបានរត់គេចខ្លួនចេញពីទីក្រុងនោះដោយហេតុផលខាងនយោបាយត្រូវចង់បានចាប់ខ្លួនដោយប៉ូលីសក្រុងហុងកុងលើកបទចោទប្រកាន់ពីការញុះញង់ឲ្យមានការបំបែករដ្ឋនិងការឃុបឃិតជាមួយកងកម្លាំងបរទេសធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិសុខជាតិលោកជូអាយុ42ឆ្នាំជាអ្នកបង្កើតនិងជានាយករៀបចំចាត់ចែងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាធិបតេយ្យដែលមានទីតាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលបានបញ្ចុះបញ្ចូលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងចិនចំពោះការធ្វើឲ្យសឹករលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងក្រុងហុងកុងប៉ូលីសនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងមិនបានបញ្ជាក់ជាផ្លូវការអំពីព័ត៌មាននេះទេអ្នកព្យាករណ៍អាកាសធាតុបានព្រមានថាភ្លៀងធ្លាក់ជោកជាំនិងខ្យល់ព្យុះបក់ខ្លាំងខ្លាអាចនឹងកើតឡើងនៅពេលដែលខ្យល់ព្យុះត្រូពិកអ៊ីសាយសធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់ឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិកដោយរំពឹងថានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងខ្លានៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅតំបន់ចន្លោះព្រំប្រទល់រវាងរដ្ឋ North Carolina និងរដ្ឋ South Carolina មជ្ឈមណ្ឌលព្យុះសង្គ្រាមជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាចំណុចកណ្ដាលនៃព្យុះ Isaias នៅតែស្ថិតនៅតំបន់សមុទ្រមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីឆ្នេរនៅពេលដែលវាធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់រដ្ឋ Florida កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យនិងរដ្ឋ Georgia នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះខ្យល់ព្យុះ Isaias មានកម្លាំងខ្យល់ថេរក្នុងកម្រិតអតិបរមា110គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះនឹងត្រូវគេរំពឹងថានឹងស្ថិតនៅតែជាខ្យល់ព្យុះត្រូពិកដ៏ខ្លាំងក្លាដដែលនៅពេលដែលវាបង្អុរភ្លៀងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសពីការដាក់ភាពអាសន្នលើរដ្ឋ North Carolina មុនពេលខ្យល់ព្យុះនេះធ្វើដំណើរមកដល់ដើម្បីទុកជំនួយសម្រាប់អាជ្ញាធរសហព័ន្ធនៅក្នុងការជួយទីក្រុងនានាក្នុងរដ្ឋនោះទប់ទល់នឹងគ្រោះមហន្តរាយនេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកប្រធានាធិបតីត្រាំក៏បានប្រកាសស្តីគ្នានេះដែរសម្រាប់រដ្ឋ Florida ការវាយប្រហារមួយដែលបានអះអាងដោយក្រុមរដ្ឋ អ៊ីស្លាមឬបរិវេណគុកនៅក្នុងទីក្រុងចាឡាឡាបាតនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ក៏21នាក់រួមមានអ្នកទោសផងមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ក៏50នាក់ដែលបានរងរបួសមកពីការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងដែលក្នុងនោះមានពួកអ្នកទោសមួយចំនួនបានរត់គេចខ្លួននេះតាមមន្ត្រីរបស់ពួកអាហ្គានីស្ថាន
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងឈុនខណៈពលរដ្ឋបន្តធ្វើការតវ៉ាការពាររូបលោកបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកនាងស្ដាងភិរុងប្រធានកម្មវិធីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចដល់ស្ត្រីនិងយុវជនក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៃអង្គការដំឡារភាពកម្ពុជាជីវិតខ្មិនអ្នកនាងនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការពង្រឹងអំណាចស្ត្រីក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំលោកអ្នកនាងកំពុងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពមួយរូបផ្ដល់សញ្ញានៃការរឹតបន្តឹងសេរីភាពនិងការគំរាមកំហែងដោយផ្ទាល់របស់អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាពួកគេទាមទារឲ្យតុលាការក្រុងភ្នំពេញទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ទៅលើលោករងឈុននិងស្នើឲ្យមានការដោះលែងមេដឹកនាំសហជីពរូបនេះឲ្យស្ថិតនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្ននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះផងដែរប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅតែបន្តធ្វើការតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងឈុនលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សនិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការចាប់ឃុំខ្លួនលោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពមួយរូបពាក់ព័ន្ធនឹងការអធិប្បាយរបស់លោកអំពីបញ្ហាព្រំដែននោះជាការគំរាមកំហែងសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងរិះគន់ការចាប់ប្រកាន់បទល្មើសជាក់ស្ដែងក្រមយុវជននិងអ្នកគាំទ្រមួយចំនួននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក៏បន្តតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងឈុនដែលជាតំណាងក្រមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជានិងតែងតែអត្ថាធិប្បាយពីការបោះបង្គោលព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមការចាប់ ខ្លួនលោករងឈុនកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនកើតមានឡើងក្រោយលោកបានចុះទៅខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយបានជួបប្រជាពលរដ្ឋដែលអះអាងថាដីរបស់ពួកគេត្រូវបានវៀតណាមហាមិនអោយធ្វើស្រែចម្ការហើយការបោះបង្គោលព្រំដែនបានចូលមកទឹកដីកម្ពុជាលោករងឈុនក៏បានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃសុក្រអំពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកស្ដីពីបញ្ហាវិវាទដីធ្លីនៅឃុំត្រពាំងផ្លុងស្រុកពញាក្រែកដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេសវៀតណាមផងដែរលោកអមសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូមានប្រសាសន៍ថាការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនអាចជាការដាក់សម្ពាធលើការប្រើប្រាស់សិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញទស្សនៈនិងយោបល់របស់ពលរដ្ឋ
យើងឃើញថាមតិមួយចំនួនគេអាចយល់ថាបញ្ហាទាំងអស់នេះវាអាចនឹងធ្វើឲ្យជាឥទ្ធិពលដល់សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិណាអាចបញ្ញត្តិដីនេះអាចនឹងកម្រិតសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនផងដែរ
លោកចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនថានឹងក្លាយជាបន្ទុកមួយទៀតមកដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងការរក្សាទុកប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្រោមកម្មវិធីគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធឬ EBA ដែលនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី12ខែសីហានេះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះក៏បានស្នើឲ្យតុលាការផ្ដល់ការបញ្ជាក់អំពីអ្វីទៅដែលជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងដែលនាំដល់ការចាប់ខ្លួនលោករងឈុននោះលោករងឈុនត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមតាមមាត្រា495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាដែលលោកអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារពី6ខែទៅ2ឆ្នាំនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកគុជកំឡុងអ្នកនាំពាក្យរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកនាំពាក្យរូបនេះមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតពាក់ព័ន្ធនឹងភស្តុតាងដែលនាំដល់ការចោទប្រកាន់បទឧក្រិដ្ឋនេះទេលោកបន្ថែមថាលោករងឈុនត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នក្រោយពីចៅក្រមស៊ើបសួរលោកវ៉ាន់សែនវិសុទ្ធបញ្ចប់ការសាកសួរតាមនីតិវិធីរបស់តុលាការក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍ចំនួន141នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះការចាប់ខ្លួនលោករងឈុននិងចាត់ទុកជាការគំរាមកំហែងដោយផ្ទាល់របស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាមកលើពលរដ្ឋសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី3ខែសីហានេះឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីមានការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់អាជ្ញាធរជាង1ទសវត្សរ៍ការចាប់ខ្លួនចុងក្រោយនៃប្រធានសហជីពដែលគួរឲ្យកោតសរសើររូបនេះគឺជាការគំរាមកំហែងដោយផ្ទាល់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលគ្រាន់តែប្រើប្រាស់សិទ្ធិនីដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនក្នុងការសម្ដែងមតិពួកគេក៏បង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថារាជរដ្ឋាភិបាលនិងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនឹងអាចទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទាំងអស់និងដោះលែងរូបលោកពីការឃុំខ្លួនម្ដងអសន្នរងចាំសវនាការឲ្យបានឆាប់លោក Phil Robert San នាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីចាត់ទុកការចោទប្រកាន់លោករងឈុនពីបទញុះញង់នោះថាជាបទចោទក្លែងក្លាយហើយថាលោករងឈុនមិនបានធ្វើអ្វីខុសនោះទេលោកអធិប្បាយតាមសារអ៊ីមែលក្នុងខ្លឹមសារដើមថាអ្នកភូមិនៅតាមព្រំដែនកម្ពុជានិងវៀតណាមមានសិទ្ធិលើកឡើងពីអ្វីដែលពួកគេមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានធ្វើឲ្យពួកគេមិនអាចចូលទៅដីរបស់ពួកគេហើយលោករងឈុនគួរតែមានសិទ្ធិលើកឡើងអំពីកង្វល់របស់លោកអំពីភាពអសកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពជាជាងការចាប់ខ្លួនលោករងឈុននោះរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានការថ្លែងអំណរគុណដល់គាត់ចំពោះការលើកឡើងអំពីក្តីបារម្ភទាំងអស់នេះហើយបញ្ជូនក្រុមមួយទៅស្ដាប់ការរៀបរាប់ទុក្ខលំបាករបស់អ្នកភូមិដើម្បីរកដំណោះស្រាយឲ្យពួកគាត់លោកបន្ថែមថាលោករងឈុនគួរតែត្រូវបានដោះលែងជាបន្ទាន់និងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌហើយថាការចាប់ខ្លួននេះជាឧទាហរណ៍មួយផ្សេងទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការលេងល្បែងធ្វើបាបអ្នកនាំសារជំនួសឲ្យការដោះស្រាយបញ្ហាពិតប្រាកដសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោករងឈុនចុះថ្ងៃទី21ខែកក្កដាមុនការចាប់ខ្លួនអ្នកដឹងថាលោកបានចុះជួបប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំត្រពាំងផ្លុងស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយពលរដ្ឋអះអាងថាអ្នកភូមិចំនួន106គ្រួសារជាជនរងគ្រោះដោយសារការបាត់បង់ដីធ្លីទៅខាងភៀកគីវៀតណាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ថាការបោះបង្គោលព្រំដែនលេខ114ដល់119មានភាពមិនប្រក្រតីច្រើនដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋបាត់បង់ដីទៅភៀកគីវៀតណាមជាច្រើនរយហិកតានៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឲ្យដឹងទៀតថាបើគិតពីបន្ទាត់ព្រំដែនចាស់មកដល់ការបោះបង្គោលលាក់និងបង្គោលរណបថ្មីបានចូលមកប្រហែល500ម៉ែត្រក្នុងដីកម្ពុជា លោករងឈុនក៏បាននិដឹងថាអាជ្ញាធរវៀតណាមបានចូលមករុញច្រានពលរដ្ឋខ្មែរមិនឲ្យដាំដុះក្នុងដីខ្មែរផងដែរបើតាមលោករងឈុនលោកក៏បានចុះទៅពិនិត្យមើលព្រំដែននៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងរតនគិរីកាលពីថ្ងៃទី11ខែកក្កដាផងដែរជាការឆ្លើយតបគណៈកម្មការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែនរបស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនក៏បានប្រកាសច្រានចោលសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោករងឈុនដោយចោទថាជាព័ត៌មានមិនពិតនិងបំផ្លើសនិងមានចេតនាទុច្ចរិតគណៈកម្មាធិការក៏បានលើកឡើងថាលោករងឈុននិងជនអគតិមួយចំនួនតែងតែបង្កើតព័ត៌មានក្លែងក្លាយក្នុងចេតនាទុច្ចរិតដើម្បីវាយប្រហារដល់កិច្ចការព្រំដែនរបស់រដ្ឋាភិបាលគណៈកម្មាធិការអំពាវនាវកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចែករំលែកសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោករងឈុនដោយថាសកម្មភាពទាំងអស់នោះអាចប្រឈមមុខនឹងផ្លូវច្បាប់លោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌បានការពារការអនុវត្តច្បាប់របស់កងកម្លាំងនគរបាលកម្ពុជាក្នុងការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនលោកមានប្រសាសន៍ថាលោករងឈុនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្ដែង
បាទជាក់ស្ដែងបានសកម្មភាពល្មើសហ្នឹងវាបន្តរហូតហ่าសកម្មភាពគាត់ចោះហ្នឹងក្រោយមកគាត់ផ្សព្វផ្សាយតាមផេករបស់គាត់ជាប់រហូតហើយផ្ដាល់បတ်សម្ភារជាប់រហូតដល់ថ្ងៃចាប់ខ្លួនណាអាសកម្មភាពគាត់ចោះអាសកម្មភាពគាត់ផ្សព្វផ្សាយគាត់ផ្ដាល់សម្ភារហ្នឹងជាសកម្មភាពញុះញង់ហើយគាត់បន្តធ្វើរហូតផុសឬផេកគាត់រហូតរហូតដល់ថ្ងៃចាប់ខ្លួនណាជាក់ស្ដែង
លោករងវ៉ាន់អាយុ22ឆ្នាំដែលត្រូវជាក្មួយរបស់លោករងឈុនបានប្រាប់ VOA នៅមុខផ្សារទំនើបមួយជាប់ពហុកីឡាឋានជាតិអូឡ িম্প ិកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនលោករងឈុនយ៉ាងកំរោលដោយគ្មានឯកការចាប់ខ្លួននៅពេលលោករងឈុនកំពុងសម្រាកក្នុងផ្ទះនៅយប់ថ្ងៃសុក្រ
ការចាប់គាត់គឺខុសពីច្បាប់តែម្ដងដែលចាប់គឺនៅពេលយប់ដែលគាត់រៀបនឹងចូលសម្រានហើយទាំងគ្មានឯកការផ្សេងៗដែលចាប់ទាំងកំរោលដែលគ្មានភាពស្របច្បាប់តែម្ដង
ចំណែកអ្នកតវ៉ាមានរូបទៀតគឺលោកជំហួតដែលគ្រប់គ្រងលោករងឈុននិយាយថាការចាប់ខ្លួនមានដឹកនាំសហជីពរូបនេះគឺជាទង្វើអយុត្តិធម៌ព្រោះលោករងឈុនគ្រាន់តែបានបំពេញតួនាទីជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងមកចេញមតិពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពរស់នៅលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមព្រំដែនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការតវ៉ារបស់ក្រមយុវជននិងអ្នកគ្រប់គ្រងជាង20នាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះកងកម្លាំងសន្តិសុខខណ្ឌ7មករានិងនគរបាលចរាចរណ៍រាប់សិបនាក់បានរៀបរៀងមិនឲ្យក្រមអ្នកតវ៉ាទៅឈរស្រែកទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោករងឈុននៅមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនោះទេការតវ៉ានៅថ្ងៃនេះគឺធ្វើឡើងជាលើកទី3ដោយមានការឃ្លាំមើលពីប្រសង់មួយចំនួនផងដែរបន្ទាប់ពីការរៀបរៀងរបស់កងសន្តិសុខខណ្ឌ7មករាក្រមអ្នកតវ៉ាបានបដូរមកដើរដោយថ្មើរជើងឆ្ពោះទៅក្រសួងយុតិធម៌ក្នុងការដើរដោយថ្មើរជើងនោះកងសន្តិសុខចម្រុះមានទាំងស្លៀកពាក់ស៊ីវិលជាច្រើនអ្នកបានមកបង្កប់បញ្ជាឲ្យក្រមអ្នកតវ៉ាដើរទៅតាមទិសដៅដែលពួកគេបានរៀបចំឲ្យដើម្បីឆ្ពោះទៅកាន់ក្រសួងយុតិធម៌ក្រៅពីបញ្ហាព្រំដែនលោករងឈុនកាលពីខែកក្កដាក៏បានចូលរួមតវ៉ាជាមួយក្រុមកម្មករកាត់ដេរដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះស្រាយវិវាទកម្មករនៅរោងចក្រមួយឈ្មោះViolet ដែលស្ថិតក្នុងខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញផងដែររោងចក្រនេះបានប្រកាសបិទដោយសារជំងឺ COVID-19 ហើយគណៈកម្មការអះអាងថាពួកគេមិនទទួលបានសំណងតាមច្បាប់លោកមាសនេះអ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជាយល់ថាការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនបង្ហាញពីការបារម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះការតវ៉ានានាដែលអាចនឹងផ្ទុះឡើងចំពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ការងារក្នុងវិស័យកាត់ដេរ
នៅក្នុងទាំងវិបត្តិ COVID ទាំងវិបត្តិ CBA មួយគ្នានេះគឺយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំខ្លួនហើយក៏បានប្រកាសនៅវិធានការសំខាន់សំខាន់ទាក់ទងទៅនឹងការត្រៀមខ្លួនដើម្បីតាមដានមើលការវិវត្តនៃចលនាមហាជនណាណាព្រោះរដ្ឋាភិបាលបានដឹងហើយថាវារឿងដីធ្លី COVID ក្នុងនោះឬកម្មកអត់ការងារឬក៏វានឹងអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាក៏យើងហៅថាជាការតវ៉ាឡើង
លោកបន្ថែមថាការអធិប្បាយរបស់លោករងឈុនអំពីបញ្ហាព្រំដែនចុងក្រោយនេះអាចជាការបន្ថែមកម្ដៅលើក្តីបារម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានស្រាប់រួចទៅហើយនោះក្នុងបញ្ហាព្រំដែននេះលោករងឈុនធ្លាប់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនម្ដងរួចមកហើយកាលពីឆ្នាំ2005កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2005លោកត្រូវបានឃុំខ្លួនម្ដងអសន្នក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល3ខែក្រោមការចាប់ប្រកាន់ពីបទបរិហាគេនឹងបត់ញុះញង់បន្ទាប់ពីលោកបានអត្ថាធិប្បាយអំពីសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមព្រំដែនកម្ពុជានិងវៀតណាមរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
តើអ្នកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះពាក្យថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានបញ្ចុំស្ត្រីមិនចាំបាច់ទៅរៀនឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ហើយស្ត្រីត្រូវធ្វើជាមេផ្ទះពេលរៀបការហើយ
ទស្សនៈមួយនេះខ្ញុំយល់ថាវាសម្រាប់បរិបទសង្គមនៅស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវទាំងកំពុងម្ដាយគាត់មានការយល់ដឹងណាយល់ដឹងអញ្ចឹងទស្សនៈហ្នឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវហើយក៏ជាច្រើនស្ត្រីឥឡូវឃើញគាត់រៀនសូត្រលើកលែងតែកត្តាជីវភាពរបស់គាត់បានជាគាត់អាចរៀនសូត្រទៅមុខការពង្វិលចង្ក្រាននេះបើសិនជាយើងនិយាយចំទៅណាបងបងបុរសក៏អាចចូលរួមចំណែកក្នុងការពង្វិលចង្ក្រាននឹងជាមួយគ្នាដែរបុរសក៏អាចជាមានផ្ទះបានដែរ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាទស្សនៈនេះលែងទាន់សម័យហើយពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាសង្គមទូទៅក៏ដូចជាសង្គមគ្រួសារគឺត្រូវលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់សិទ្ធិស្មើគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីជាពិសេសដល់ជនគ្រប់រូបក្នុងការទទួលបាននូវការរៀនសូត្រការអប់រំហើយជាពិសេសក្នុងសម័យកាលនេះគឺយើងត្រូវការប្រជាជនទាំងបុរសទាំងស្ត្រីនិងសមាជិកគ្រប់រូបនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងគឺយើងត្រូវការឲ្យមានកម្លាំងពលកម្មដែលមានសមត្ថភាពផលិតភាពខ្ពស់ក៏ដូចជាមានសមត្ថភាពដែលខ្លាំងពូកែក្នុងការប្រកួតប្រជែងដោយឈ្លាសវៃ
ទស្សនៈបែបនិយាយថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានមិនជុំហ្នឹងវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់សង្គមបច្ចុប្បន្នណាដែលរស់នៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺវាមានមិនអាចអនុវត្តអញ្ចឹងបានទៀតទេហើយអ្នកណាក៏បានថាទូនាទីរបស់ស្ត្រីសំខាន់ណាក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលក៏ដូចជាក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រួសារហើយនឹងចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជាសង្គមជាតិ
ចំណាយប្រិមត្តវិញយល់យ៉ាងណាដែរ VOA ខ្មែរនឹងបង្កើតកម្មវិធី Hello VOA ថ្មីមួយផ្តោតលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំឬ Women and Leadership កម្មវិធីនេះនឹងចាប់ដើមពីខែមីនាឆ្នាំ2019នេះតទៅដែលមានចាក់ផ្សាយម្ដងក្នុងមួយខែគោលបំណងរបស់កម្មវិធីគឺដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីកម្ពុជាក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងវិស័យឬអាជីពនានាដែលពួកគេសម្រេចជ្រើសរើសកម្មវិធីរបស់យើងនឹងអញ្ជើញវាគ្មិនជាស្ត្រីដែលទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការងារជាអ្នកដឹកនាំទាំងក្នុងវិស័យជំនួយនយោបាយការសិក្សានិងសង្គមស៊ីវិលជាដើមដើម្បីជួយចែករំលែកបទពិសោធន៍ទាំងក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួននិងបទពិសោធន៍ក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកគេកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះនឹងក្លាយជាវេទិកាមួយដើម្បីជួយផ្ដល់ចំណេះដឹងក៏ដូចជាជួយត្រួសត្រាយផ្លូវដើម្បីជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីកម្ពុជាគ្រប់វ័យទាំងអស់ឲ្យហ៊ានកំណត់គោលដៅក្នុងជីវិតឬធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគោលបំណងរបស់ពួកគេក្លាយជាការពិតដោយពាក្យមួយឃ្លានិយាយថាប្រសិនបើមានឆន្ទៈនោះអ្វីៗក៏អាចសម្រេចបានអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទីនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកនាងស្ដាងភិរងប្រធានកម្មវិធីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចដល់ស្ត្រីនិងយុវជនក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៃអង្គការដំឡាភាពកម្ពុជាជីវិតក្មេងអ្នកនាងនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការពង្រឹងអំណាចស្ត្រីក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំចាប្រិមត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិនាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះនិងអ្នកនាងស្ដាងភិរុងដូចតទៅ
ចាសូមអរគុណប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដោយដែរប្រិយមិត្តទើបតែជ្រាបអំពីប្រធានបទនឹងវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺមានអ្នកនាងស្ដាងភិរុងដែលអ្នកនាងជាប្រធានកម្មវិធីពង្រឹងអំណាចដល់ពលរដ្ឋនិងយុវជនក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៃអង្គការដំឡារភាពកម្ពុជាតើការងារពង្រឹងអំណាចដល់យុវជននិងពលរដ្ឋនេះមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះនិងជួយអ្វីខ្លះទៅដល់យុវជននិងដល់ពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាតើការងារប្រភេទនេះរងសម្ពាធអ្វីខ្លះពីសង្គមក៏ដូចជាពីសហគមន៍ដូច្នេះនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញអ្នកនាងភិរុងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងតែម្ដងចាសូមជម្រាបសួរភិរុង
ចាជំរាបសួរបងបច្ចិន្ទា
ចាជាដំបងនាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់ភិរុងដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យើងនៅរាត្រីនេះចាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមឲ្យភិរុងជួយប្រាប់បន្តិចអំពីជីវប្រវត្តិរបស់ភិរុងក៏ដូចជាប្រវត្តិរឿងរ៉ាវចាប់តាំងពីចាប់ដើមចេញធ្វើការរហូតដល់ក្លាយខ្លួនជាប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីទាំងខ្លួននៅវ័យក្មេងដូចនេះចា
ចាអរគុណមែនតើបងចំពោះសំណួរមុននឹងឈានចូលទៅដល់ការឆ្លើយសំណួរនាងខ្ញុំសូមជំរាបសួរទៅដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែស្ដាប់ជាមួយនឹងការផ្សាយរបស់ VOA និងក៏អរគុណចំពោះ VOA និងបងបច្ចិន្ទាដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យនាងខ្ញុំចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីក្នុងការចែករំលែកបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាចំណេះដឹងកੁੰលឹះផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជំរុញលើកទឹកចិត្តស្ត្រីនិងយុវជនក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំណាចា៎នាងខ្ញុំសូមណែនាំខ្លួនម្ដងទៀតចុះនាងខ្ញុំស្ដាងភិរុងជាប្រធានកម្មវិធីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចពលរដ្ឋនិងយុវជនរបស់អង្គការដំណាភិបកម្ពុជាហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសាច់រឿងរបស់រឿងរ៉ាវរបស់នាងខ្ញុំផ្ទាល់អាចនិយាយបានថាវាអាចនឹងវែងឆ្ងាយប៉ុន្តែនាងខ្ញុំសូមលើកឡើងអំពីចំណុចសំខាន់មួយចំនួនដែលខ្ញុំគិតថាវាអាចមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់ដល់បងប្អូនដែលកំពុងតែស្ដាប់ណាចឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសាច់រឿងដែលឆ្លងកាងារសង្គមមានន័យថានាងខ្ញុំតាំងពីកំពុងតែសិក្សានៅវិទ្យាល័យរហូតដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំនៅតែឆ្លងកាងារសង្គមដូច្នេះហើយបានបច្ចុប្បន្ននេះបំពេញកាងារជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលណាចាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្នុងនាមនាងខ្ញុំកាលដែលនាងខ្ញុំកំពុងតែបន្តការសិក្សានៅវិទ្យាល័យនាងខ្ញុំខំប្រឹងរៀនណាខំប្រឹងរៀនប៉ុន្តែចំណេះដឹងដែលនាងខ្ញុំទទួលបានពីការសិក្សានោះគឺភាគច្រើនគឺចំណេះដឹងគោលចំណេះដឹងទូទៅគោលដែលកំណត់ឲ្យសិស្សវិទ្យាល័យគាត់សិក្សាណាសម្រាប់ចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងស្វែងយល់អំពីបញ្ហាសង្គមផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺអត់មានទេបន្ទាប់ពេលដែលនាងខ្ញុំចូលរួមជាមួយនឹងសមាគមយុវជនខ្មែរគឺនាងខ្ញុំបានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលក៏ដូចជាចូលរួមធ្វើសកម្មភាពជាមួយនឹងសមាគមជាច្រើនលើកជាច្រើនដងគឺធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំស្វែងយល់ថាបញ្ហាសង្គមគឺមានច្រើនមានន័យថាគឺខ្ញុំអត់ដែលដឹងអត់ដែលបានយល់ពីមុនមកឧទាហរណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាផ្លូវថ្នល់ខូចខាតតើអ្នកណាគាត់អ្នកជួសជុលព្រោះពីដើមមកជាក្មេងស្រីនៅក្នុងសហគមន៍ណានៅតំបន់ដាច់ស្រយាលដែរគឺរស់នៅតាមទីដាច់ស្រយាលហ្នឹងផ្លូវថ្នល់វាមិនស្រួលទេមានន័យថាផ្លូវផុកផ្លូវអីអញ្ចឹងជាដើមគឺយើងគិតថាផ្លូវហ្នឹងគឺជាធម្មជាតិវិញណាអត់គិតថាមនុស្សជាអ្នកធ្វើផ្លូវហ្នឹងឯងគឺពួកខ្ញុំគឺខ្ញុំផ្ទាល់អត់ដែលស្វែងយល់ពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងឯងបន្ទាប់ពេលចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជាមួយនឹងសមាគមក៏ដូចជាចូលរួមសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងគឺធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំទទួលបានចំណេះដឹងទាំងអស់ហ្នឹងមានន័យថាស្វែងយល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្ដល់សេវាសាធារណៈផ្សេងផ្សេងការផ្ដល់សេវាសាធារណៈពាក់ព័ន្ធជាមួយបញ្ហាសុខភាពបញ្ហាអប់រំផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺជាកត្តាដែលពួកយើងជាយុវជនដូចនាងខ្ញុំហ្នឹងអាចចូលរួមស្វែងយល់បានក៏ដូចជាចូលរួមជួយបានក្នុងនាមក្នុងតួនាទីជាយុវជនហ្នឹងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលនាងខ្ញុំសិក្សានៅវិទ្យាល័យហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំចូលរួមសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងចូលរួមធ្វើការរៃអង្គាសពីអ្នកភូមិដើម្បីយកលុយមកចាក់ផ្លូវថ្នល់ក៏ដូចជាចូលរួមបរៀនទៅដល់សិស្សានុសិស្សនៅសំដៅសិស្សដែលគាត់រៀននៅថ្នាក់បឋមអីជាដើមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិទ្ធិកុមារក៏ដូចជាសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានការសិក្សារៀនសូត្រអីជាដើមអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងហើយវាធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីក្រៅពីចំណេះដឹងដែលនាងខ្ញុំកំពុងតែសិក្សានៅសាលាហើយនៅពេលដែលនាងខ្ញុំការដែលនាងខ្ញុំអត់ទាន់ចូលរួមជាមួយនឹងការងារសង្គមហ្នឹងគឺនៅពេលដែលគេសួរថាខំរៀនហ្នឹងណាគ្រូយើងជាស្រីខំរៀននឹងតើចង់ធ្វើអីថ្ងៃអនាគតភាគច្រើនចម្លើយរបស់ខ្ញុំគឺមានតែមួយឯងគឺចង់ធ្វើជាគ្រូបរៀនហើយនៅពេលដែលនាងខ្ញុំឆ្លើយថានាងខ្ញុំចង់ធ្វើជាគ្រូបរៀនហ្នឹងគឺយើងអត់ដឹងច្បាស់ទេថាតើយើងស្រឡាញ់គ្រូអត់គឺនាងខ្ញុំអត់ដឹងឯង នៅពេលដែលនាងខ្ញុំចូលរួមការងារសង្គមច្រើនឲ្យនាងខ្ញុំស្វែងយល់ថាគឺដោយសារព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឱកាសការងារក៏ដូចជាឱកាសសិក្សាផ្សេងផ្សេងដែលនាងខ្ញុំជាស្ត្រីនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលហ្នឹងអត់អាចទទួលបានមានន័យថាអ្វីដែលនាងខ្ញុំអាចមើលឃើញគឺតែគ្រូបរិញ្ញាគ្រូពេទ្យមន្ត្រីឃុំក៏ដូចជាប៉ូលីសជាដើមដែលនាងខ្ញុំឃើញនៅក្នុងសហគមន៍ណាដែលការងារនាងខ្ញុំអាចធ្វើបានអញ្ចឹងអ្វីដែលនាងខ្ញុំពេលដែលគេសួរអ្វីដែលអាចឆ្លើយបានគឺចង់ធ្វើគ្រូបរិញ្ញាប៉ុន្តែនៅពេលដែលនាងខ្ញុំចូលរួមការងារសង្គមវាធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំឃើញគ្រូបង្គោលក៏ដូចជាវាគ្មិនល្អល្អដែលគាត់ចុះទៅផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនាងខ្ញុំទទួលបាន idol ច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញឱកាសការងារផ្សេងទៀតដែលនាងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំស្រឡាញ់អានឹងហើយខ្ញុំចង់ធ្វើការងារហ្នឹងទាំងអស់នេះដែលនាងខ្ញុំចង់លើកឡើងថាអ្វីដែលកំពុងតែសិក្សានៅសាលាគឺជាចំណេះដឹងមួយប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងនាមជាយុវជនស្វែងយល់អំពីអ្វីខ្លះដែលកំពុងកើតមាននៅក្នុងសង្គមតើបញ្ហាអីខ្លះដែលកំពុងតាមតើកើតមានហើយឱកាសអ្វីខ្លះដែលកំពុងតែមានហើយយើងអាចចាប់យកឱកាសហ្នឹងដោយរបៀបណាទាំងអស់នេះគឺជាកត្តាសំខាន់ហើយអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើកន្លងមកហើយទទួលបានជោគជ័យរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺរឿងហ្នឹងឯងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចូលរួមការងារសង្គមឲ្យច្រើនហើយទទួលបានព័ត៌មានពីឱកាសការងារឱកាសសិក្សាច្រើនគឺធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំជំរុញឲ្យនាងខ្ញុំមានចំណេះដឹងបន្ថែមពីអ្វីដែលនាងខ្ញុំកំពុងតែសិក្សានៅសាលា The Voice of America
ចាសសូមអរគុណច្រើនដល់ភិរុងចាសនេះគឺជាកន្លឹះសង្ខេបបន្តិចដែលភិរុងបានជម្រាបជូនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងទទួលបានជោគជ័យនេះខ្ញុំចង់ឲ្យភិរុងជួយបន្ថែមបន្តិចទៀតថាតាំងពីចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារចុះទៅធ្វើការងារសហគមន៍រហូតមកដល់ទទួលជោគជ័យមកកាន់តំណែងជាប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីមួយនៅក្នុងអង្គការអន្តរជាតិដូច្នេះតើភិរុងមានកន្លឹះសំខាន់អ្វីខ្លះទៅដែលភិរុងហាត់ពុតខ្លួនឯងដើម្បីទទួលជោគជ័យដូចនេះហើយនៅអំឡុងពេលដែលយើងធ្វើការនឹងតើភិរុងធ្លាប់ប្រឈមនឹងឧបសគ្គអ្វីខ្លះដែរនៅក្នុងដំណើរឆ្ពោះមកកាន់ភាពជោគជ័យដូចនេះចា
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដើម្បីដែលនាងខ្ញុំទទួលបានជោគជ័យរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននឹងគឺនាងខ្ញុំមានគម្រោងជីវិតគេហៅថាផែនការជីវិតណាយ៉ាងច្បាស់លាស់ដែរនៅពេលដែលនាងខ្ញុំមកបន្តការសិក្សានៅភ្នំពេញហើយមុនដែលនាងខ្ញុំមកបន្តការសិក្សានៅភ្នំពេញហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាឧបសគ្គមួយដែលស្ត្រីភាគច្រើនគាត់ជួបប្រទះគឺខ្ញុំគិតថាគឺមិនខុសគ្នាទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកត្តាគ្រួសារនិងសម្ពាធផ្នែកកំណត់ដែលដាក់សម្ពាធទៅលើស្ត្រីមិនគួរដាក់ឆ្ងាយពីផ្ទះមិនគួរមកសិក្សាឆ្ងាយតឯងអីចឹងណាទាំងអស់ហ្នឹងដែលជាឧបសគ្គដែលនាងខ្ញុំជួបប្រទះមុនពេលដែលនាងខ្ញុំមកបន្តការសិក្សានៅភ្នំពេញប៉ុន្តែនៅពេលដែលនាងខ្ញុំបានមានឱកាសជំនះឧបសគ្គជំនះអំពីឪពុកម្ដាយមិនចង់ឲ្យមកបន្តការសិក្សាដោយលើកឧទាហរណ៍ក៏ដូចជាមានគំរូ idol ផ្សេងផ្សេងទៀតគាត់អញ្ជើញទៅលេងនៅផ្ទះនាងខ្ញុំក៏ជាការលើកទឹកចិត្តមួយដល់ឪពុកម្ដាយនាងខ្ញុំគិតថាមកភ្នំពេញអាចនឹងប្រសើរសម្រាប់ការសិក្សារបស់នាងខ្ញុំណាបានជំរុញឲ្យនាងខ្ញុំមកសិក្សានៅរាជធានីភ្នំពេញអញ្ចឹងនៅពេលដែលនាងខ្ញុំមកកំពុងតែសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យបរិញ្ញាបត្រនេះគឺនាងខ្ញុំរៀបចំផែនការជីវិតមួយថាតើអនាគតនាងខ្ញុំចង់ធ្វើអីអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងនៅក្នុងផែនការជីវិតរបស់នាងខ្ញុំហ្នឹងគឺបន្ទាប់ពីក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សានៅថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រគឺនាងខ្ញុំចង់ធ្វើការនៅក្នុងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយដែលជាក្តីសម័យមួយនៅក្នុងដែលនឹងខ្ញុំមានពីយូរដែរហើយនៅក្នុងពេលដែលខ្ញុំធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងណាហើយដល់ពេលរៀបចំផែនការជីវិតនេះដែរគឺជំរុញឲ្យនឹងខ្ញុំផ្ទាល់ព្យាយាមតស៊ូមែនតើដើម្បីដើរតាមផែនការរបស់នឹងខ្ញុំមានន័យថាធម្មតានៅពេលដែលយើងបញ្ចប់ការសិក្សាភ្លាមគឺត្រូវចំណាយពេល ធ្វើការហាត់ការឬក៏ចំណាយពេលអីផ្សេងទៀតដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍ហ្នឹងដើម្បីទទួលបានឱកាសការងារនៅក្នុងស្ថាប័នដែលយើងចង់ធ្វើប៉ុន្តែបើសិនជាក្តីសម័យនាងខ្ញុំថាចង់បញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រភ្លាមទទួលបានការងារភ្លាមហ្នឹងអាចនឹងពិបាកជោគជ័យប៉ុន្តែនាងខ្ញុំដូចបច្ចុប្បន្នហ្នឹងនាងខ្ញុំទទួលបានឱកាសការងារនេះមួយនេះដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងមួយនៅក្នុងស្ថាប័នសង្គមស៊ីវិលអន្តរជាតិមួយនេះគឺខ្ញុំគិតថាវាខ្ញុំទទួលបានជោគជ័យមុនការគ្រងទុករបស់នាងខ្ញុំដោយទី1នៅក្នុងកំឡុងពេលដែលនាងខ្ញុំកំពុងតែសិក្សានៅថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រខ្ញុំសិក្សានៅសាលាផងខ្ញុំបន្តការងារស្ម័គ្រចិត្តជាមួយនឹងសមាគមផងបន្ទាប់ពីស្ម័គ្រចិត្តជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងពេលតែមួយនាងខ្ញុំក៏បានឱកាសហាត់ការងារជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបរយៈពេល6ខែបន្ទាប់មកក៏បានក្លាយទៅជាបុគ្គលិកកងត្រារយៈពេលជាង2ឆ្នាំនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលនាងខ្ញុំកំពុងតែបន្តការសិក្សាទាំងអស់នេះគឺជាសមិទ្ធផលដែលនាងខ្ញុំបានមកពីការខិតខំប្រឹងប្រែងការងារស្ម័គ្រចិត្តផ្សេងៗជាដើមដែលខ្ញុំលើកឡើងខាងលើណាហើយឱកាសបើនិយាយរួមទៅគឺធម្មតាការងារហាត់ការគឺយើងអាចទទួលបានប្រាក់កម្រៃទេការងារស្ម័គ្រចិត្តក៏យើងអាចទទួលបានប្រាក់កម្រៃដែរហើយការសិក្សាគឺមានតែការលះបង់មានន័យថាយើងត្រូវចំណាយទៅលើការចំណាយទៅលើតម្លៃរបស់ការសិក្សាផ្សេងផ្សេងវាធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំមានសម្ពាធច្រើនណាស់មានន័យថារងវិបត្តិដោយសារគ្រួសារខ្ញុំគឺគ្រួសារដែរมันមានជីវភាពទូទាទេពួកគាត់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យនាងខ្ញុំមករៀននៅភ្នំពេញនេះគឺគាត់លះបង់ត្រូវដោះដូរទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យនាងខ្ញុំចឹងហើយនាងខ្ញុំត្រូវរិះរោចថាតើខ្ញុំមានពេលណាដើម្បីទៅធ្វើការយកប្រាក់កម្រៃអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេលសារអាទិត្យក៏ខ្ញុំធ្វើការបកប្រែភាសាឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនអីចឹងដើម្បីយកប្រាក់កម្រៃហ្នឹងផ្គត់ផ្គង់ការសិក្សារបស់នាងខ្ញុំចឹងវាធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំប្រើពេលនាងខ្ញុំ7ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍នេះទៅលើការសិក្សានិងការធ្វើការក៏ដូចជាការងារស្ម័គ្រចិត្តដែលនាងខ្ញុំស្រឡាញ់សឹងតែมันមានពេលក្នុងការ enjoy សប្បាយដើរលេងផ្សេងផ្សេងគឺអត់មានទេនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលនាងខ្ញុំកំពុងតែបន្តការសិក្សាចឹងនេះគឺជាឧបសគ្គនឹងការតស៊ូដែលនាងខ្ញុំជំនះចំណាយពេលវេលានាងខ្ញុំរយៈពេល4ឆ្នាំដើម្បីបំពេញនៅគោលបំណងរបស់នាងខ្ញុំដែលនាងខ្ញុំចង់ធ្វើអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីដែលនាងខ្ញុំបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រខ្ញុំទទួលបានបទពិសោធន៍ការងារស្ម័គ្រចិត្តខ្ញុំទទួលបានបទពិសោធន៍ពីការហាត់ការជាមួយនឹងអង្គការអន្តរជាតិស្ថាប័នអន្តរជាតិគឺធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំនឹងកាន់តែទទួលបានចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ច្រើនដែលអាចនឹងទទួលបានឱកាសការងារមួយល្អបន្ទាប់ពីនាងខ្ញុំបន្តការសិក្សាបន្ទាប់ពីនាងខ្ញុំបញ្ចប់ការសិក្សាបរិញ្ញាបត្រចា៎ទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីដែលនាងខ្ញុំឆ្លងកាត់ហើយគឺជាផែនការមួយដែលនាងខ្ញុំដើរហើយនឹងតស៊ូបំពេញទៅតាមផែនការដែលនាងខ្ញុំមានចា
៎ចា៎ចាក់ជាក្មេងស្រីដែរធ្វើដំណើរមកពីខេត្តមកបំពេញចំណេះដឹងបន្ថែមទៀតនៅទីក្រុងការពង្រឹងអំណាចការពង្រឹងសមត្ថភាពដល់ខ្លួនឯងគឺជាការលំបាកមែនទែនដោយដែលភិរុងបានលើកឡើងដែលកើតឡើងទៅលើភិរុងផ្ទាល់តែម្ដងស្របពេលជាមួយគ្នានេះភិរុងគឺត្រូវជួយពង្រឹងអំណាចទៅដល់យុវជននានាទៀតនៅក្នុងសហគមន៍ដែលយើងចង់ទៅធ្វើការហើយក្នុងនោះគឺទាំងពង្រឹងអំណាចទៅដល់ស្ត្រីធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យពួកគាត់ក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំស្របពេលជាមួយគ្នានេះគឺភិរុងគឺជាក្មេងស្រីម្នាក់ចាបើនិយាយទៅគឺវ័យរបស់យើងគឺនៅក្មេងហើយគឺជាប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីមួយដែរអញ្ចឹងពេលដែលយើងចុះទៅធ្វើការហ្នឹងមានទទួលការរើសអើងពីយុវជនផ្សេងទៀតឬក៏ពីប្រតិជាផ្សេងទៀតក្នុងសហគមន៍ថាយើងជាក្មេងស្រីហើយយើងនៅក្មេងអញ្ចឹងហើយយើងតើយើងមានចំណេះដឹងអីដើម្បីទៅពង្រឹងអំណាចពង្រឹងសមត្ថភាពដល់គេនោះចា
ចាអរគុណបងចំពោះសំណួរខ្ញុំគាត់ថាបញ្ហាក្មេងហើយខ្លាយជាជាអ្នកដឹកនាំមួយរូបសម្រាប់ចោះធ្វើសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺរមែងតែជួបឧបសគ្គនឹងខ្ញុំគាត់ថាបុគ្គលផ្សេងផ្សេងក៏គាត់អាចនឹងជួបដូចនឹងខ្ញុំជួបដែរណាគឺពាក់ព័ន្ធដោយអ្វីដែលបងលើកឡើងហ្នឹងគឺពេលដែលយើងចោះទៅដល់សហគមន៍ ភាគច្រើនមិនថាការងារខ្ញុំមុនចូលជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងទេគឺដូចគ្នាពួកកាននោះក៏តំណែងខ្ញុំជាប្រធានគណៈកម្មាធិការដែរណាពេលដែលយើងចុះទៅជាមួយនឹងក្រុមការងារដែលគាត់មានអាយុច្រើនជាងយើងភាគច្រើនគឺគេជំរាបសួរក្រុមការងារយើងមុនហ្នឹងពួកគេគិតថាយើងនៅក្មេងពេកអាចបែបហ្នឹងណាប៉ុន្តែវាមិនថ្មីទេព្រោះខ្ញុំគិតថាអាចនឹងជាកម្លាំងចិត្តមួយសម្រាប់យើងខ្ញុំថាក្នុងវ័យក្មេងប៉ុន្តែនឹងខ្ញុំអាចធ្វើការងារនឹងបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុះទៅជួបពួកគាត់គឺមួយចំនួនដែលគាត់ពេលដែលយើងទៅព្យាយាមជជែកអំពីអ្វីដែលគុំណងនៃកម្មវិធីរបស់យើងធ្វើមួយចំនួនគឺគាត់มันគិតថាมันសូវហើយអើទៅលើអ្វីដែលយើងកំពុងតែលើកឡើងកំពុងតែនិយាយណាប៉ុន្តែមួយចំនួនផ្សេងទៀតគឺគាត់ឲ្យតម្លៃមានន័យថាគាត់សប្បាយចិត្តនៅពេលឃើញវ័យក្មេងដូចខ្ញុំប៉ុន្តែកាន់ការងារល្អតែមួយចំនួនទៀតគឺនៅតែគិតថាហើយអើទៅលើអ្វីដែលយើងកំពុងតែលើកឡើងអ្វីដែលយើងកំពុងតែនិយាយណាមានអារម្មណ៍ថាយើងអត់ទទួលបានការឲ្យតម្លៃអញ្ចឹងឧបសគ្គហ្នឹងគឺរមែងតែតែងតែជួបប្រទះប៉ុន្តែបើសម្រាប់យុវជនផ្ទាល់យុវជនផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាវាចំពោះបុគ្គលមួយចំនួនគឺគាត់អាចគិតបែបហ្នឹងប៉ុន្តែមួយចំនួនទៀតគឺគាត់មានន័យថាគាត់សប្បាយចិត្តក្នុងការឃើញបុគ្គលវ័យក្មេងដែលគាត់ខ្លាចទៅជាអ្នកដឹកនាំហើយអាចទៅចែករំលែកបទពិសោធន៍ឲ្យពួកគាត់បានគឺពួកគាត់សប្បាយនិងរីករាយតែបុគ្គលមួយចំនួនគឺគាត់ដូចអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងខាងលើដែរគឺមានអារម្មណ៍មានអារម្មណ៍ថាគាត់ហើយអើមិនអើពើទៅលើអ្វីដែលយើងកំពុងតែលើកឡើងទេព្រោះទី1ប្រហែលជាដោយសារយើងនៅវ័យក្មេងទី2ប្រហែលជាភាគច្រើនដោយសារការចុះអនុវត្តសកម្មភាពហ្នឹងគឺទាមទារការនិយាយបែបប្រូតូកូលបែបតាមបែបបទណាហើយធម្មតាខ្ញុំគិតថាហើយវ័យក្មេងបែបបត់ប្រូតូកូលផ្សេងៗហ្នឹងមិនសូវមានច្រើនទេអញ្ចឹងហើយវាជាឧបសគ្គមួយដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណេះដឹងផ្នែកប្រូតូកូលផ្សេងៗដែលនាងខ្ញុំជួបប្រទះកន្លងមកណាចា
៎បើយើងប្រៀបធៀបពីការងាររបស់ភិរុងចោះទៅជួយពង្រឹងសមត្ថភាពឬក៏ពង្រឹងអំណាចទៅដល់ស្ត្រីនិងយុវវ័យក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះភិរុងអាចជួយធ្វើការប្រៀបធៀបថាមុននឹងការងារដែលភិរុងចោះទៅជួយបង្រៀនពួកគាត់ហើយបន្ទាប់ពីយើងបានចងក្រងជាបណ្ដាញហើយផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់ពួកគាត់នឹងថាតើមានភាពខុសគ្នាដូចម្ដេចខ្លះទៅចា
៎ជាទូទៅការអនុវត្តសកម្មភាពពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចស្ត្រីនិងយុវជននៅតាមសហគមន៍ក៏ដូចជានៅតាមសាលានៅភ្នំពេញហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើអស់រយៈពេលជាមួយឆ្នាំហើយហើយយើងមានសកម្មភាពផ្សេងៗដែលយើងធ្វើក៏ដូចជាមាន youth camp មានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងៗទៅឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណេះដឹងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ត្រីក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំយុវជនក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងសិទ្ធិសេរីភាពផ្សេងៗទៅឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងគឺឃើញថាយុវជនដែលក្រមការងារក៏ដូចជាស្ថាប័នបានចងក្រងនឹងបន្តសកម្មភាពទៀតណាដោយសារគាត់ចងក្រងជាបណ្ដាញក្រុមយុវជនតូចតូចដើម្បីអនុវត្តសកម្មភាពផ្សេងទៀតនៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគាត់ហើយបន្ទាប់ពីគាត់អនុវត្តសកម្មភាពនឹងថវិកាដែលបានការគ្រប់គ្រងពីអង្គការគឺឃើញថាបន្ទាប់ពីការគ្រប់គ្រងហើយគាត់នៅតែបន្តការងារជាមួយនឹងក្រុមរបស់ពួកគាត់ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធមួយសមាជិកភាព gender ក៏ដូចជាភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ស្ត្រីក៏ដូចជាបញ្ហាដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គមផ្សេងៗហ្នឹងគឺគាត់អនុវត្តសកម្មភាពហ្នឹងនៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគាត់ផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថានេះគឺជាសមិទ្ធផលដែលសកម្មភាពរបស់ពួកខ្ញុំបានធ្វើកន្លងមកគឺទី1มันត្រឹមតែពង្រឹងសមត្ថភាពចំណេះដឹងរបស់ពួកគាត់ទេគឺផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគាត់ធ្វើជាអ្នកដឹកនាំផ្ទាល់តែម្ដង
The Voice of America. ភិរុងបានលើកឡើងកាលពីដំបូងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវរបស់ភិរុងថាភិរុងបានយកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងទៅប្រាប់ប្រពន្ធម្ដាយថានេះជាបុគ្គលគំរូជាគ្រូបង្គោលដែលគាត់ចុះទៅបង្រៀនតាមសហគមន៍ណាដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលនឹងឲ្យឪពុកម្ដាយឲ្យភិរុងមករៀនបន្ថែមទៀតនៅទីក្រុងអីអញ្ចឹងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យភិរុងជួយប្រាប់បន្តិចថាតើបុគ្គលណាខ្លះទៅដែលភិរុងយកធ្វើជាគេហៅថាជា role model ណាថាជាមនុស្សគំរូសម្រាប់ខ្លួនណាដើម្បីឲ្យខ្លួនអាចធ្វើតាមคล้ายទៅជាមនុស្សដែលទទួលជោគជ័យម្នាក់ចា
ជ្រើសរើសបុគ្គលជាគំរូហ្នឹងគឺតាមដំណាក់កាលដែរនៅក្នុងពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែសិក្សាហើយគិតថាពួកគាត់ជាបុគ្គលគំរូដែលជំរុញអញ្ជើញពួកគាត់ទៅជួបជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយខ្ញុំផ្ទាល់ក្នុងហ្នឹងគឺអ្នកដែលខ្ញុំមើលឃើញផ្ទាល់ហ្នឹងគឺគ្រូបង្គោលនៅក្នុងសហគមន៍មានបងស្រីម៉ូចដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលតាមខេត្តរបស់សមាគមយុវជនខ្មែរហើយយើងមានលោកគ្រូម៉ាក់ចម្រើនដែលគាត់ធ្លាប់ជាប្រធានសមាគមយុវជនខ្មែរនិងអ្នកគ្រូសម្បូរដែលគាត់ជាប្រធានគណៈវិធិស្ត្រីរបស់សមាគមយុវជនខ្មែរនិយាយឲ្យស្មោះត្រង់ទៅគឺដោយសារខ្ញុំធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តជាមួយនឹងពួកគាត់បានខ្ញុំស្គាល់ពួកគាត់ហើយគាត់នឹងហើយជាបកគលគំរូសម្រាប់នាងខ្ញុំនៅក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹង smartphone ក៏យើងមិនពួកកូនខ្ញុំមិនទាន់មានហើយការទទួលបានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺនៅមានកម្រិតមែនតើអញ្ចឹងព័ត៌មានឱកាសផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាបកគលគំរូផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺខ្ញុំមានកម្រិតណាមិនទទួលបានច្រើនទេដូច្នេះហើយបកគលដែលនាងខ្ញុំអាចឃើញផ្ទាល់បានគឺជាបកគលដែលនាងខ្ញុំធ្លាប់ចូលរួមសកម្មភាពជាមួយអញ្ចឹងនៅដំណាក់កាលហ្នឹងគឺមានពួកគាត់ប្រមាណអ្នកដែលខ្ញុំលើកឡើងហ្នឹងគឺជាបុគ្គលគំរូហើយពួកគាត់គឺជាអ្នកជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកខ្ញុំមានក្តីសង្ឃឹមមួយផ្សេងទៀតហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបើសិនជាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអ្នកណាជាបុគ្គលគំរូរបស់អ្នកខ្ញុំសូមលើកឡើងថាគឺមានច្រើនគឺទី1បុគ្គលភាពជាអ្នកដឹកនាំណាការដឹកនាំមួយទៀតបុគ្គលដែលគាត់ពូកែនិយាយជាសាធារណៈហើយនឹងមានបុគ្គលច្រើនទៀតដែលនេះខ្ញុំអត់អាចនឹកឃើញឥឡូវបានប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺខ្ញុំតែងតែតាមដានសកម្មភាពការធ្វើការរបស់ពួកគាត់ជាដើមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបុគ្គលដែលគាត់ពូកែនិយាយជាសាធារណៈដែលគាត់ជាបុគ្គលគំរូសម្រាប់នេះខ្ញុំឃើញបងស្រីណាណាខ្ញុំឃើញថាគាត់ឆ្លងការងារសង្គមហើយគាត់ធ្វើការងារសង្គមច្រើនហើយបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគាត់ខ្លាំងតែជាបុគ្គលគំរូម្នាក់ដែលជួយដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាស្ត្រីអីជាដើមចា
៎ចាស់ចុះបើថ្ងៃអនាគតគេសុំឲ្យភិរុងធ្វើជាអ្នកប្រឹក្សាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាអីមួយដូចជាចុះតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងយុវជនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំអីចឹងតើភិរុងស្ម័គ្រចិត្តនឹងជួយដែរទេចា
អរគុណបងវាគឺជាការងារមួយក៏ដូចជាខ្ញុំអាចនិយាយថាវាជាចំណងចំណូលចិត្តមួយ hobby មួយដែលនឹងខ្ញុំតែងតែស្រឡាញ់ណាក្នុងការជួយក៏ដូចជាប្រឹក្សាយោបល់ទៅដល់យុវជនផ្សេងទៀតរហូតដល់ពេលនេះនឹងខ្ញុំមាន mentee អ្នកដែលខ្ញុំផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់ឲ្យជាង10នាក់ដែរដែលពួកគាត់ជាយុវជននិងយុវនារីណាហើយពួកគាត់ដែលខ្ញុំតែងតែជួបគាត់ញឹកញាប់ពីមុនមករហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងដើម្បីប្រឹក្សាយោបល់ផ្សេងផ្សេងហើយការងារទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើដោយស្ម័គ្រចិត្តមានន័យថាខ្ញុំតែងតែសប្បាយរីករាយក្នុងការធ្វើចា៎
ដើម្បីឈានមកដល់កាន់តំណែងជាប្រធានគ្រប់គ្រងដោយសប្តាហ៍នេះភិរុងបានលើកឡើងថាភិរុងបានឆ្លងកាត់ឧបសគ្គជាច្រើនក្នុងនោះគឺមានតាំងពីលះបង់ពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនខ្លួនឯងមិនបានទៅរីករាយក្នុងភាពជាយុវវ័យខ្លួនឯងទេត្រូវតែធ្វើការត្រូវតែប្រឹងប្រែងមួយសប្តាហ៍7ថ្ងៃគឺធ្វើទាំងអស់ចា៎ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះគឺទៅវឹកហាត់ការងារដល់មិនទទួលបានកម្រៃទៅទៀតចា៎ក្នុងនោះនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការគ្រប់គ្រងពីខាងគ្រួសារនឹងមានសារៈសំខាន់ដូចម្ដេចដែរដើម្បីជួយជាកម្លាំងចិត្តលើកជំរុញទឹកចិត្តឲ្យយើងប្រឹងតស៊ូបន្តទៀតរហូតដល់បានទទួលជោគជ័យដូចសប្តាហ៍នេះពីរុងចា៎
ចាអរគុណមែនតើបងសំណួរហ្នឹងគឺមានសារៈសំខាន់មែនតើសម្រាប់បុគ្គលផ្សេងៗដែលគាត់ខ្វះការទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីគ្រួសារណាហើយសម្រាប់នាងខ្ញុំផ្ទាល់ការគ្រប់គ្រងនិងជំរុញលើកទឹកចិត្តពីគ្រួសារគឺ ពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងក្នុងការសម្រេចទទួលបានជោគជ័យអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងចំពោះគ្រួសាររបស់នាងខ្ញុំខ្ញុំនិយាយពីគ្រួសារឪពុកម្ដាយគឺថ្មីអ្វីដែលគាត់បង្អាក់មិនចង់ឲ្យនាងខ្ញុំមកបន្តការសិក្សានៅភ្នំពេញហ្នឹងគឺដោយសារកត្តាសម្ពាធទៅលើផ្នែកកំណត់ផ្នែកកំណត់សង្គមដាក់សម្ពាធទៅលើស្ត្រីផ្សេងផ្សេងថាស្ត្រីមិនគួរមកឆ្ងាយអសវត្ថភាពអីជាដើមហ្នឹងគឺគាត់ព្រួយបារម្ភទេគាត់មិនចង់ឲ្យមកប៉ុន្តែបើសិនជាឲ្យគាត់មានគំនិតអវិជ្ជមានថាកូនគាត់ជាស្ត្រីហ្នឹងមិនអាចទៅណាឆ្ងាយបានគឺអត់មានទេគឺគាត់តែងតែគ្រប់គ្រងឲ្យនឹងខ្ញុំបន្តការសិក្សាជានិច្ចប៉ុន្តែគាត់មានការព្រួយបារម្ភច្រើនអំពីកត្តាសង្គមផ្សេងផ្សេងដែលធ្វើឲ្យគាត់មិនចង់ឲ្យនឹងខ្ញុំមកឆ្ងាយហើយកត្តាមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រួសារស្វាមីណានិយាយថាខ្ញុំរៀបការក្នុងវ័យក្មេងដែរអញ្ចឹងស្វាមីរបស់នាងខ្ញុំគឺគាត់តែងតែគ្រប់គ្រងនិងជំរុញលើកទឹកចិត្តទៅលើអ្វីដែលនាងខ្ញុំកំពុងតែធ្វើបច្ចុប្បន្នគាត់តែងតែរីករាយគាត់តែងតែគ្រប់គ្រងសុខចិត្តនៅពេលដែលនាងខ្ញុំឡើងនិយាយជាសាធារណៈនាងខ្ញុំដឹកនាំក្រុមនាងខ្ញុំចូលរួមធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗនេះគឺគាត់តែងតែរីករាយតែងតែគ្រប់គ្រងនិងជួយកែតម្រូវទៅលើចំណុចខ្វះខាតដែលនាងខ្ញុំមានជាដើមទាំងអស់នេះហើយគឺជាកត្តាដែលជំរុញជាកត្តាមួយដែលស្ត្រីគ្រប់រូបគួរតែទទួលបានអំពីឪពុកម្ដាយនិងអំពីគ្រួសារអ្នកដែលនៅជាមួយគាត់ផ្ទាល់ថាអ្វីមើលឃើញនៅអ្វីដែលក្តីសម័យរបស់ស្ត្រីចង់ធ្វើចង់បាននិងជំរុញលើកទឹកចិត្តគាត់ដូច្នេះហើយវាធ្វើឲ្យគាត់ទទួលបានជោគជ័យកាន់តែប្រសើរជាងមុនចា៎អរគុណ
ចា៎ចាជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមឲ្យភិរុងជួយផ្ញើជាពាក្យពេចន៍ក៏ដូចជាសារណែនាំទៅដល់យុវជនក៏ជាពិសេសគឺស្ត្រីផ្សេងទៀតតែម្ដងដែលចង់ធ្វើការនៅក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះចា
ចាអរគុណមែនតើបងហើយក៏អរគុណទៅដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែស្ដាប់ដែលហើយក៏អធិស្ឋានបើសិនជាការលើកឡើងរបស់ខ្ញុំមានកលលណាខុសឆ្គងឬក៏មិនពេញចិត្តអីអាចអធិស្ឋានសមភ័យទោសដែរនាងខ្ញុំអត់មានអីច្រើនទេអ្វីដែលនាងខ្ញុំចង់លើកឡើងគឺថាទី1គឺការតស៊ូទី2គឺការជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងជាស្ត្រីព្រោះបើសិនជាយើងអង្គុយតែចាំគ្រួសារយើងលើកទឹកចិត្តយើងគួរចាំថាស្វាមីលើកទឹកចិត្តឬក៏សង្សារគូស្នេហាយើងលើកទឹកចិត្តយើងនឹងអាចនឹងពិបាកក្នុងការទទួលបានជោគជ័យអញ្ចឹងកម្លាំងចិត្តចេញពីខ្លួនយើងនឹងគឺគួរតែមានឬក៏ត្រូវតែមានចំណិចក្នុងការលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងហើយមើលឃើញនៅក្តីសម័យមួយដែលយើងគិតថាវាជាក្តីសម័យដ៏រីករាយសម្រាប់អនាគតរបស់ខ្លួនយើងផ្ទាល់ដូច្នេះហើយយើងនឹងព្យាយាមរីករាយនៅអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើនិងលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងជានិច្ចទើបយើងអាចទទួលបានជោគជ័យបានសម្រាប់យុវជនវិញខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តថាការខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សាការសិក្សាគឺអត់មានដែនកំណត់ទេមានន័យថាថ្មីត្បិតតែយើងជាយុវជនបញ្ចប់ការសិក្សាបរិញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតឬក៏បណ្ឌិតជាដើមគឺมันអាចបញ្ចប់มันអាចនិយាយថាវាជាការបញ្ចប់នៃការសិក្សារបស់យើងឯងគឺយើងមានការសិក្សាច្រើនទៀតដែលយើងអាចសិក្សាបានការសិក្សាតាមព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងការសិក្សាតាមសៀវភៅការសិក្សាតាម idol មានន័យថាយុវជនដែលគាត់បុគ្គលគំរូរបស់យើងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាចំណេះដឹងដែលយើងនៅតែបន្តការសិក្សាអញ្ចឹងយើងអត់អាចគិតថាយើងបញ្ចប់ការសិក្សាបានទេគឺយើងមានការសិក្សាច្រើនទៅបន្ត
ចាសសូមអរគុណច្រើនដល់អ្នកនាងស្ដាងភិរុងដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យើងនៅរាត្រីនេះនាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធីរបស់យើងតែត្រឹមនេះនិងសូមជម្រាបលាចាស
ចាសសូមអរគុណបងជម្រាបលា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ 5:30 នាទី តាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.